Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Dneska tu mám špeciálneho hostia, ja som Ondrej Macko a mojím hostom je Pavol Mirošaj. Je to CEO, riaditeľ spoločnosti Slovensko IT. Dobrý deň a vítajte.
Príjemný dobrý deň.
Takže Slovensko IT, keby ste nám mohli povedať, čo je to za spoločnosť, kedy vznikla, a lepšie povedané, ráno, keď prídete do roboty, ako to vlastne vyzerá, čo potom nasleduje?
Tak začnem tým, ako sme vznikli. V podstate tá história, tá geneza je trošku samozrejme dlhšia, ale v Nemecku bola taká firma Wirecard, možno to poslucháči teda poznajú, a tá sa minulý rok tak presne približne v tom júni dostala do nejakých problémov, ktoré boli dosť značne medializované. No a v Košiciach práve táto firma mala vývojové centrum, ktoré sa venovalo ITčku a pracovalo v ňom asi 300 ľudí. No a títo ľudia sa ocitli na trhu práce. A vtedy si štát povedal, že bolo by fajn využiť takúto príležitosť, že máme k dispozícii toľkých ITčkárov, tak títo ľudia, ktorí boli na trhu práce, teda dostali ponuku na to, aby sa zapojili do štátnej firmy, aby sa teda pridali k tomu projektu a aby zlepšili tie samotné IT služby, ktoré občania musia dennodenne zažívať.
Ja vás vydávam hlavne teda na úrade vlády v súvislosti s, dúfam, že to poviem teraz celé dobre, Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenska, takže MIRI, taká zvláštna skratka, a tam vás vidím teda v tejto súvislosti vystupovať. Takže keby ste nám povedali, toto je váš zriadovateľ, alebo aké je súvislosť?
Presne tak, tak ako ste to spomínali, v podstate MIRI je našim zriadovateľom a my sme akciová spoločnosť, čiže sme nejaká štandardná IT firma, my sa ju aj takto snažíme v rámci Košíc budovať. Jediný rozdiel je teda ten, že tú akciovú spoločnosť vlastní ministerstvo a teda štát.
Je to 100% teda akciovka štátu.
Presne tak, je to 100% akciovka.
A stade to potom prichádzajú aj úlohy, čo máte riešiť, alebo ako to funguje?
Primárne samozrejme tie úlohy prichádzajú z MIRI. To znamená, že ja by som to rozdelil možno na nejaké také tri oblasti alebo tri časti. Jedna je taká, že aj tie veci, na ktorých sme robili, sú také, že covidové veci. Hej, to je tá aplikácia Eruško, o ktorej sa strašne veľa napísalo. Teraz pripravujeme tie Green Passy, pracovali sme na aplikácii, respektíve stále pracujeme na aplikácii Covid Automat, a potom ešte nejaké také ďalšie menšie aplikácie. Potom sú to veci typu projektov IDSK, to znamená nejaká vizuálna komunikácia štátu v rámci tých elektronických služieb. Tomu sa nikto možno doteraz ako nevenoval koncepčne, v zmysle toho, že by na to boli nejakí dedikovaní ľudia stále, čiže teraz ako keby venujeme tomu. A tá tretia vec sú nejaké také strategické projekty štátu, na ktorých sa snažíme pracovať. Teraz poviem pravdu, že sme v takej inicializačnej fáze, ktorá si vyžaduje veľa dokumentácie, príprav, analýz a trošku byrokracie.
Ale budete aj programovať, vyvíjať aplikácie.
Samozrejme, však preto sme vznikli, takže toto je našim cieľom, aby sme tie aplikácie vyvíjali. Ja stále hovorím, že my už sme pripravení, držíme v rukách lopaty a čakáme, kedy sa môžeme pustiť do tej práce. Však niečo sme už začali, ale samozrejme to gro už postupne prichádza.
Koľko vás je?
Dnes je nás asi 100, čiže to je dosť veľký počet, a keď si človek uvedomí, že z toho manažerského pohľadu, že mať firmu o 100 ľuďoch a začať presne so 100 ľuďmi, tak to celkom výzva, a obzvlášť tým, že sme začínali v covidovej dobe. To znamená, že tých 100 zamestnancov sa nikdy nestretlo a že sa poznáme viac menej s Teamsov a z rôznych takýchto aplikácií. Čiže tam je extrémne náročné teda budovať nejakú firemnú kultúru. A zase to rozdelenie, keby som mal povedať, tak je nás asi 40 programátorov, 20 testerov, potom sú tam business analytici. Začali sme budovať veľmi dôležité z môjho pohľadu oddelenie UX, ktoré sa ako nemá venovať tomu, že bude kresliť, ale že bude robiť priamo ten výskum medzi občanmi na aplikáciách, a potom samozrejme nejaké ďalšie teda tie profesie, ktoré sú v ITčku.
No poďme na tie aplikácie, lebo to je asi pre bežného človeka také najviacej do ruchy chytiteľné. S čím prichádza do styku, tak Eruško, ja som o tom napísal, myslím, že minimálne 4 články, ale videl som to len u vás ako slideware. Ale nikdy ako bežný človek, že by sa to dostalo do skutočného využívania. Prečo je to tak?
Tak, my sme tú aplikáciu dostali do stavu funkčného prototypu, čiže ja môžem povedať, že som ju mal aj nainštalovanú v telefóne a funguje a fungovala dobre. Tá aplikácia len pre tých, ktorí nevedia, o čo sa jedná, funguje veľmi jednoducho, a to znamená, že ako keby sleduje nejaký blízky kontakt dvoch ľudí, alebo ani nie, že dvoch ľudí, ale dvoch zariadení. A na základe toho, pokiaľ by jeden z tých dvoch ľudí bol napríklad COVID pozitívny, tak anonymne informuje tých ľudí, s ktorými sa ten človek stretol. No a my sme to teda vyvinuli do stavu funkčného prototypu s tým, že toto už nie je rozhodnutie na nás ako na vývojároch, alebo poviem tak, že dodávateľoch, ale je to na rozhodnutí ústredného krízového štábu alebo proste tých ľudí, ktorí sa vyznajú do tej pandémie a dokážu vyhodnotiť, že či to treba, ako to treba, ale v každom prípade sme pripravení to nasadiť, keď to bude potrebné.
Dobre, takže to je, Eruško, ešte raz ja to tak zopakujem, že to je vlastne spôsob, že ja som informovaný o tom, že niekto, s kým som sa stretol, dostal neskôr, bola preukázaná pozitívne nákaza. Inými slovami, je to takéto trasovanie s tým, že vlastne netreba nič robiť, že to príde automaticky, ale ja vlastne neviem, že kto bol ten pozitívny, len viem, že niekto pozitívny bol, tak?
Presne tak, a sú tam veľmi prísne pravidlá, aj čo sa týka Google, aj čo sa týka Apple ako jednotlivých zariadení, pretože tam sa využíva ako keby iná vrstva toho telefónu v tom zmysle, že vy reálne nemusíte teda vedieť, že kto konkrétne, aké zariadenie sa s vami stretlo. Je to veľmi anonymné, je to presne kvôli tomu, aby spätne nikto nevedel povedať, že tieto dve zariadenia sa stretli. Hej, tam si vymieňajú len nejaké anonymizované kľúče.
Lenže nedošlo do toho, že by sme to naozaj používali. Vysvetlili ste, že to krízový štáb riadi. Myslím, že je tam nejaký človek, ktorého ja meno poznám, Ján Bučkulia, ktorý tak vystupoval s tým, že teda on je taký nejaký technologický partner toho. No, myslím si, že to je asi z hľadiska toho, že to politické rozhodnutie jednoducho nepadlo do toho, že poďme to používať, tak je to?
Bolo to viac menej politické, ale asi aj odborné rozhodnutie, že by som to dal do týchto dvoch rovín, že predsa len tam sú ľudia, ktorí sa tej pandémii venujú a treba si povedať jednu dôležitú vec, že je to doplnkový nástroj, že to nie je nejaký univerzálny liek na pandémiu.
Si myslím, že uškodiť nám nemohol.
Vyšli teraz samozrejme sú krajiny, kde to bolo ako keby sprístupnené a sú z toho už nejaké štatistiky a tam je potrebné sa pozrieť, v niektorých krajinách to malo nejaký dopad, samozrejme tam sa to matematicky, štatisticky, no je to veľmi ťažko ako keby dokázateľné, keď to poviem takto, že či tá aplikácia presne je za tým znížením alebo nie, ale určite to je nástroj, ktorý dokáže pomôcť.
E-hranica, to je vaše dieťatko, nie?
Nie, toto nie je naše dieťa.
Ja len pripomeniem, že e-hranica nie je aplikácia, je to webová aplikácia s tým, že keď sa človek vracia z nejakých zahraničných krajín, teraz z každej zahraničnej krajiny, tak by sa mal prihlásiť, zaregistrovať na tejto e-hranica, závisí to od toho, teda, že či to naozaj urobí alebo nie, ale každý by to mal teda urobiť, to len na pripomenutie. Ale aplikáciu, ktorú som videl, ako ste prezentovali na úrade vlády, keby ste mohli pripomenúť čitateľom a poslucháčom, čo to bolo?
To bol Green Pass.
Áno.
Čiže to je tá aplikácia, ktorá v podstate nám uľahčí to cestovanie, alebo mala by nám uľahčiť to cestovanie. Tým, že teda budete tam mať testovanie, budete tam mať očkovanie. V prípade teda, že ste prekonali COVID, tak by ste mali mať tam tú informáciu aj o tom, že ste ten COVID prekonali.
No a to pozostávalo z dvoch častí, čo si ja pamätám. Jedno bolo pre bežného používateľa a druhé bolo pre kontrolné orgány, keby ste mohli.
Tak, popísať. Čiže tu sú to prakticky dokopy je to, poviem to takto, že až 5 aplikácií, ale vysvetlím prečo, že v podstate pre každý aj Android. Aj iOS máme nejaké dve verzie, čiže jedna je tá Green Pass, to je tá aplikácia, ktorá slúži pre bežnú verejnosť na to, aby si stiahla si do nej certifikáty a podobne. A druhá je tzv. Aplikácia Overpass, ktorá slúži na to, teda, aby sa ten samotný očkovací preukaz alebo ten QR kód, ktorý ten občan bude mať, aby sme dokázali nejako validovať, že či je správny alebo nie je správny. A potom ešte policajný zbor a takéto zložky budú mať ako keby k dispozícii ešte jednu aplikáciu, ktorá im tiež umožní ako keby overovať tie jednotlivé očkovacie preukazy.
Toto naozaj bude reálne k používaniu?
Tá, čo sa týka pre policajný zbor, samozrejme je určená pre policajný zbor. Mm-hmm. Takže
myslím ako celý teda tento systém. Je to už dneska možné použiť?
Dneska sme v stave, že tento týždeň by mal byť k dispozícii nejaký release candidate. Samozrejme, tu je dôležité veľmi povedať to, že tie covidové aplikácie majú špeciálny režim, aj čo sa týka Google, aj čo sa týka Apple. Takže my s oboma spoločnosťami aktívne komunikujeme. Ja predpokladám teda, že ten termín, ktorý je tam je do konca júna, tak ten termín od 1. júla to bude prístupné občanom.
To znamená, viete sa s týmito firmami, ktoré prevádzkujú aplikačné obchody dohodnúť, že bude to spustené na konkrétny dátum a že je to špeciálna aplikácia, alebo ako to funguje?
Je to tak, že každá covidová aplikácia má špeciálny režim. Čiže tam musíme nejakým spôsobom dokazovať, že teda je to štátna vec, teda štát s tým súhlasí, že takáto aplikácia a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, tá snaha tam je sa dohodnúť, ale poviem to tak, ako to je, že tie spoločnosti majú v rukách tie kľúče a oni sú ako keby tým posledným miestom, ktoré teda rozhoduje, že kedy a ako sa tá aplikácia dostane do ich storu. My musíme tie pravidlá, ktoré oni majú nastavené, rešpektovať. Takže my urobíme všetko preto, aby to bolo v tom čase, kedy to budú občania potrebovať.
No je to tak, ja to môžem potvrdiť, lebo myslím, že tak pred rokom to bolo, keď štát spúšťal jednu špeciálnu aplikáciu, ktorou bolo potrebné vlastne e-karanténa, to bola v tej dobe, tak tedy viem, že bol veľký problém s tým, že na Apple sa to nedá rozpustiť. A ľudia, ktorí mali prichádzali zo zahraničia a mali iPhony, tak si museli nejaký lacný Android kúpiť, ak to chceli vtedy využiť. A viem, že neskôr sa to teda spustilo, ale bol s tým teda problém, aby to bolo naozaj spustené. Ja by som sa ešte opýtal na ďalšie veci, lebo teraz prichádza vlastne ten Green Pass, za ktorým stojí Európska komisia. S tým máte niečo spoločné?
No to je v podstate tá Európska komisia povedala, že my tu dávame nejaký, veľmi zjednodušene to poviem, že centrálny systém a každá krajina má na zodpovednosti to, aby si pripravila tie jednotlivé aplikácie. Takže my sme súčasťou toho celkového systému a tie aplikácie budú kompatibilné s tým, že vy keď s tou našou aplikáciou, poviem to takto, že s tým Green Passom pôjdete, ja neviem, do Chorvátska, tak počas tej cesty, keď vás budú v nejakej krajine Európskej únie kontrolovať, tak všetko by malo fungovať.
Všetko by malo fungovať. Bude to fungovať?
Aj bude fungovať.
Čo si myslíte?
Bude musieť.
No máme teda isté skúsenosti, tak by som to povedal, že ľudia berú štát ako štát, ako nie jednotlivé ministerstva, ako je to naozaj teraz z môjho pohľadu, že sú to v podstate samostatné firmy. A to by bola aj moja otázka, či by nejakým spôsobom spolupracujete s napríklad NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré zasa stojí za tým, že áno, vystavím ti nejaké potvrdenie, nejaký QR kód a ten je bude možné načítať a podobne. Existuje takáto spolupráca medzi v tomto prípade ministerstvom zdravotníctva a MIRI?
Takáto spolupráca dokonca musí existovať, čiže áno, ona existuje a tieto covidové aplikácie, keď to tak nazvem, tak sa vzájomne koordinujú, čiže do toho nám presne vstupuje ministerstvo zdravotníctva, NCZI, vstupuje nám do toho dokonca ministerstvo vnútra, čiže tam je to samozrejme tým, že je to ITčková záležitosť, tak je to ako keby riadené z pozície ministerstva, teda MIRI, ale reálne sú tam viacerí partneri v tom celom a ten spoločný cieľ a záujem je to naozaj, aby tí občania mali dobrú službu.
Čo budete robiť, keď pominie tá koronakríza? Potom čo bude zo Slovensko IT?
No ja sa budem veľmi tešiť, keď koronakríza pominie. Ja si myslím, že tej práce v štátnom ITčku je strašne veľa. Ako to naozaj, ja to poviem tak, že do ktorých dverí zaklopeme a vstupíme, tak je naozaj tých ponúk na spoluprácu veľa. Zlepšovať tu máme čo. Takže ja sa o to, aby ITčkari nemali čo robiť, sa absolútne nebojím.
Budete robiť tie služby, napríklad čo sa týka elektronickej služby štátu? To znamená, ja nechcem si vybaviť prechodný pobyt, už dneska by to malo fungovať, potom zmeniť nejakú PZ-ku a podobne. Malo by to fungovať bez toho, aby som ja kdekoľvek išiel, a malo by to fungovať dokonca za polovičný správny poplatok. Ako to vidíte?
Ten cieľ štátu je naozaj mať ako keby kvalitné digitálne služby. K tomu smeruje aj nejaká taká stratégia, čiže našim cieľom je, aby občan alebo človek, tak v podstate my, aby sme tie služby dokonca mali k dispozícii v mobilnom telefóne.
Presne, lebo ktože už bude dneska nosiť čítačku na občiansky preukaz USB portom a do čoho si ju dá?
Presne tak, na to máme ten projekt, ktorý sa nazýva Slovensko v mobile a presne tá prvá časť toho projektu je to samotné mobilné ID, to znamená, že v určitom momente prestanete používať občiansky preukaz s počítačom alebo budete používať mobilný telefón s počítačom, čo je v podstate úplne štandardná vec dneska. Samozrejme pri štáte, ako štát je naozaj veľmi komplexný systém, hej, že občan je v pozícii vždy toho konzumenta ako štát versus občan, ale za tým štátom sa skrýva, tak ako ste to povedali, akože strašne veľa rôznych úradov, rezortov a tak ďalej a tak ďalej, čiže je to naozaj komplexný systém.
No a dožijem sa toho ja? Ja mám teda už nejaké skúsenosti, aby som nemusel hovoriť o veku. Dožijem sa ja toho, že budem používať mobilný telefón namiesto občianskeho preukazu?
Chystá sa to už niekoľko rokov. My sme vznikli teraz v septembri a ja verím tomu, že v dohľadnej dobe, a to je taký zázračný terminus technicus, ale naozaj ja by som bol rád, aby sme to čím skôr teda spustili. Tu je treba povedať, že chceme to robiť trošku inak, že chceme to tie služby tým občanom dávať v tých menších inkrementoch, čiže ísť, dajme tomu, tým agilným vývojom, o ktorom sa strašne veľa hovorí, ale v štáte to ešte nevždy akože sa darí nejako implementovať, ale tá pridaná hodnota pre toho občana je, že síce dostane maličkú službu na začiatku, ale majú majú relatívne rýchlo. Že ten time to market bude oveľa rýchlejší, ako keď niekedy sa 3 roky čakalo spásonosne na nejaký projekt, kým sa dokončí a potom sa prestrihla páska. Zistili sme, že po 3 rokoch sa zmenil celý svet a musíme to prerábať.
Ešte by som sa vrátil k tomu, že vás je 100 a že možno, že ste sa ani všetci nevideli, že sa poznáte cez Teamsy a potom niekde vlastne, alebo aké máte priestory v Košiciach?
My v Košiciach je teda veľmi aktívne Košice IT Valley, tam pracuje asi 15 000 ITčkárov a v rámci toho teda je tam taká štvrť, kde tí ITčkári sú nejako kumulovaní, tak v jednej z tých budov na Štúrovej ulici sedíme my, máme tam jedno poschodie, čiže máme ešte priestor trošku rásť a samozrejme rátame aj s tým, že ten dopyt po takej tej klasické práce z kancelárie už nebude taký veľký, čiže aj ten priestor narastá, máme relatívne dobrý.
No dobré, za posledný rok, teda keď to tak spočítame, koľko aplikácií ste vlastne vyvinuli?
Čo sa týka priamo mobilných aplikácií, tak keď dobre rátam, je to nejakých 7-8.
7-8,
hej? Musel by som si pomôcť, že by som to spočítal, aby som na nič nezabudol, ale nejakých 7-8, ale to je čo sa týka priamo aplikácií, ale plus keď by som mal zrátať všetky dokumenty, ktoré a nejaká analytická práca, ktorá na našej strane bola, tak naozaj tej roboty bolo strašne veľa. No ja chápem, že to občania vnímajú, že tie výsledky možno nie sú také hmatateľné, ale je to tak, ako keď staviate doma, vy potrebujete mať tú prípravu predtým, ten rok proste je taký nejaký, že zháňate papiere. Hej, keď to poviem takto.
Hej. Ja som narážal hlavne na to, lebo otvorene poviem, že ma celkom zarazila tá suma, čo ste povedali na tlačovke, keď sa preberali ten Green Passy, že čo stojí jednotlivá aplikácia, že koľko to vlastne stálo. Už si nespomínam, že koľko to bolo, ale viem, že ma to trocha tak ako prekvapilo, keby ste to mohli okomentovať.
Však rezonovalo to aj v médiách, potom som čítal nejaký článok. Tam padla suma 150 000, čiže je to suma, ktorá je v konečnom dôsledku za nejakých 5 aplikácií, keď to rátame a v tomto ponímaní treba to brať v takom širšom ako keby aspekte, že by reálne ako firma na to máme alokovaných nejakých ľudí, to nie je len ten samotný vývoj tej aplikácie, hej, že to na konci dňa ako tie podmienky sa menia. Ak má niekto skúsenosť s prácou so štátom, tak vie, že to nie je také, že dostanete jasné zadanie úplne presné a vy tam v podstate spalíte tie mendeje na vývoj a tam to končí. Hej, že my reálne tie prototypy vznikli za relatívne krátky čas, ale ten vývoj tam neustále prebieha a my tú cenu hovoríme nejakú kumulatívnu, že koľko to bude stáť na konci dňa. Ono vychádza to približne na jednu aplikáciu, keď som to rátal, keď odrátam analýzu a testovanie, tak nám to vychádza nejakých 18 000 bez DPH na aplikáciu, čo si povedzme otvorene, že je dobrá cena.
Čo už môže byť hľadiska toho, že keď si to objednávajú firmy, tak tam to proste býva takáto suma, to uznávam. No dobre, takže keď skončí pandémia, budete sa venovať elektronickým službám štátu a ďalšiemu. To by ma zaujímalo, že či vaša tá pôsobnosť bude zameraná aj na ďalšie tie ministerstva, napríklad ja neviem, finančnú správu alebo ministerstvo zdravotníctva. To znamená, že či to máte nejako tak komplexne vymyslené, že áno, chceme celé to Slovensko urobiť také aplikačné.
Samozrejme, verejnosť to vníma tak, že všetko, čo sa v štáte mihne okolo ITčka, akýkoľvek nejaký nový ITčkový systém, tak však tu máme štátnu firmu, nech to robia štátnej firme. No treba si uvedomiť, že keď si zoberieme, že len v Košiciach pracuje 15 000 ITčkárov a nás je 100, tak my naozaj z toho celého IT trhu na Slovensku, ktorý sa venuje štátnej správe, vieme obsiahnuť možno nejaké 2%. Tu je ale dôležité povedať, že tie 2% by mali byť nejaké strategické projekty a tie strategické projekty sú presne to, s čím ten občan prichádza do priamého kontaktu. To je to Slovensko v mobile, to je potom Slovensko.sk, do budúcna samozrejme. Čiže toto sú nejaké projekty, ktoré z môjho pohľadu by ten štát mal mať pod svojou kontrolou.
Ja si pamätám, že keď nastupovala Veronika Remišová, hovorila o tom, že jedna z tých jej stratégií je, aby sa nenajímali externí vývojári, ale aby boli zamestnanci napríklad teda štátnej akciovky. Takže toto je vlastne jej predstava zmotnená Slovensko IT. Dobre tomu rozumiem?
Čiastočne určite áno. Ako tomu sa štát nevyhne, aby mal externých dodávateľov a to si myslím, že ani nie je cieľom, aby sme teraz všetkých externých dodávateľov nahradili. Ten primárny cieľ je vytvoriť také nejaké prirodzené prostredie, kedy štát bude disponovať nejakým know-how, ktoré bude vedieť ako keby oponovať aj tej druhej strane. Lebo v minulosti to občas fungovalo tak, že dodávateľ prirodzene, keďže mal obchodného ducha, mal nejaký produkt, tak ho chcel dobre predať a pokiaľ na strane štátu teda nie je vždy človek, ktorý tomu dokonale rozumie, tak sa mu to možno podarilo predať a vo výsledku to pre občana nebola dobrá služba. A toto má čiastočne ako keby nahradiť to a vytvoriť takú protiváhu, že aha, tu máme nejakých odborníkov, ktorí sa minimálne k tomu vedia vyjadriť, vieme poradiť a podobne, otestovať.
No mňa ako prvé napadlo to, že už keď to bude v tej štátnej správe, tak ten plat toho vývojára bude vychádzať z nejakých tabulkových hodnot, ktorý bude závislý od dobe praxe a podobne, čo si myslím, že zaváňa takou minulosťou. Ak ide o skutočne kvalitného vývojára, tak ten si proste nájde medzi tými 15 000 vývojármi, ako ste spomínali, v IT-vali inú prácu, lepšie zaplatenú. Netrpíte tým?
No a toto je presne to, že my sa ako keby dostávame do takej pozície, že tým, že sme akciová spoločnosť, tak my sme schopní a aj ochotní ako dať adekvátne podmienky a my aj tú firmu budujeme ako nejakú štandardnú IT firmu. Čiže naši zamestnanci sú tam nie preto, že musia, ale preto, že chcú, lebo naozaj tých ponúk, ktoré majú, však viem o tom, tých ponúk majú extrémne veľa, ale oni sa rozhodli, že teda túto časť svojho profesijného života chcem venovať štátu a chcem tomu dať nejaký effort, takže oni momentálne, som im za to veľmi vďačný, že pomáhajú to trošku rozhýbať celé.
No dobre, myslím, že s takýmto pozitívnym takouto message-ou môžeme vlastne skončiť. Som rád, že ste prijali moje pozvanie a že ste prišli do našej redakcie. Ďakujem pekne za tento podcast a všetkých poslucháčov pozdravujem. Majte sa pekne a dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.